Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Og hjertelig velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lira Life. Podcasten med de gode og hjertevarme tipsene for en leken og balansert helse. Det sies at alle gode ting tre. Og i dag så hun Eva, som naturterapeut, med for tredje gang. Og tidligere så har vi snakket om mikrobiom, og vi har også snakket om sopp og parasitter, som også en del av mikrobiomet vårt. Hva egentlig et mikrobiom? Dette har jeg og Eva snakket om, men bare for å oppklare sånn enkelt, så det en samling av mikroorganismer. Det bakterier, virus, det encellede parasitter, en del sopparter, noen alger, og de her en del av oss, og de lever på indre og ytre overflate. Og de i stor grad med å påvirke hvordan vi som menneske har det, rett og slett. Og i denne episoden så går jeg Eva B.E. Andersson i litt mer i sømmene her og prate om hvordan påvirker mikrobiomet hormonene våre, hvordan påvirker det våre psykiske helse, hvordan det noe sammenheng mellom SIBO og mikrobiom, det noe sammenheng mellom mikrobiom og månefaser. Altså det, vi går inn på så utrolig mye spennende. Så jeg gleder meg veldig, veldig til å dele en ny episode om mikrobiomet med deg, og jeg håper at det faller i smak, og at du kjenner at dette kan jeg rett og slett relatere meg til, og ta inn over meg at mikrobiomet en veldig viktig del av meg. Av oss alle, og jeg vil si at det kanskje en av de aller viktigste nøklene for en leken og balansert helse. En annen ting som jeg har skrevet mye om på Instagramen min i det siste, og også brukt mye tid på å tenke på selv, kompliserer vi ting for mye? Helt ærlig, så har jeg selv komplisert veldig, veldig mye. Og jeg tror at vi kommer lenger med å senke skuldrene og komme litt tilbake til naturen, rett og slett, og prøve å få tankene våre litt. Selvfølgelig at altså hodet vårt, vi har jo en hel haug med tanker i løpet av en dag. Og det nødvendigvis ikke bare positivt, for at vi fra naturens side, så det lett for oss å tenke negative tanker. Og vi kan på samme måte som vi trener opp musklene våre, trene opp hjernen vår, og det veldig viktig. Men en annen ting vi kan trene oss på jo å klare å flytte fokuset fra hodet og mer ned i kroppen vår, og være mer til stede i kroppen uten å tenke så mye. Og da vil jeg si at pusten jo et veldig nytt verktøy for å klare det. Og så pusten, den går av seg selv. Men samtidig så har vi en mulighet til å påvirke pusten vår. Og pusten også noe av det viktigste for helsa vår. Og det påvirker også mikrobiomet. Det ikke bare maten vi spiser som påvirker mikrobiomet vår. Pusten påvirker hele deg. Det påvirker nervesystemet ditt, immunforsvaret ditt, det påvirker mikrobiomet ditt. Og det å puste vil også gjøre at du klarer å roner det som skjer I systemet ditt. Og når jeg snakker om det, så kan det høres veldig enkelt ut. Jeg sier at gjør vi ting for komplisert, og ja, det lettere hvis vi bare gjør ting enklere. Selv om jeg sier det, så det ikke sånn at ting kommer av seg selv. Jeg må også øve på dette hver eneste dag, og jeg blir enda mer bevisst på å sette tid til å faktisk ikke gjøre noe. Og da, å ikke gjøre noe, så betyr ikke det å sette seg ned og se på Netflix, eller lese bok, eller gå en tur. Det betyr faktisk å stå ute I naturen og sette deg ned og ikke gjøre noe. Ta inn det som skjer rundt deg. Hør på fuglene, hør på vinden, kjenn sola som stryker deg på kinnet, og bare vær I ro. På morgenen, som vi snakket om med Anneli, en myk start, sett noen minutter til å ikke gjøre noe. Og før du hiver deg inn I Netflix-verden, for det jo veldig mye fint å se på TV om dagen, så sett noen minutter før eller etter til å bare være. Pust. Og kjenn på hvordan det I deg. Hvordan føles det I deg. Og jeg må si at jeg selv så jobber jeg også med å være mer uavhengig fra sosiale medier. Jeg elsker sosiale medier, men det kan også bli veldig stressende, som jeg har pratet om mange ganger. Så I helga så var jeg helt avlogget I 2 døgn, og du kan jo tenke at, åh, så befriende, men når du vant med å være på høygir, og når du vant med at du sjekker telefonen din veldig ofte, så blir det I starten et lite stress og skal være uten. Så alt en tilvenningssak, men jeg må si at det veier bedre og bedre etter hvert. Så jeg kommer til å fortsette med det, og I hvert fall ha en dag I uka hvor jeg totalt avlogget alt. Hvis vi ser litt sånn historisk, så det ikke mange årene siden mail kom. Det var på midten av 90-tallet. Før det så var det fasttelefon, og kanskje det fantes sånne enorme mobiltelefoner som kunne bæres og så ut som en sånn verktøykasse. Jeg vet ikke om noen husker det. Smarttelefonene de kom på ja, det, cirka 20 år siden. Og før det så hadde vi det privilegiet at vi var av når vi var av. I dag, etter vi har fått smarttelefonene, så vi mer på enn vi av. Og det påvirker mikrobiomet vårt, det påvirker alt. Så jeg en forkjemper for at vi skal litt tilbake til, ikke til steinalderen, men å ta, ikke friheten vår, men ta, jo, friheten vår, og ta tilbake den tida der vi var litt uavhengig og ikke vei reminder om at vi burde, skulle, måtte og tenke at vi on the go hele tida. Så min utfordring til deg nå å sette I gang den tankevirksomheten og se på hva kan jeg gjøre for å gjøre livet mitt litt enklere og hva kan jeg gjøre for å være mer her og nå. Ok? Ok. I forrige episode så spurte jeg deg om du klarte å gjette hvordan human design-type Eva var. Jeg visste det ikke, men jeg hadde en mistanke. Og min mistanke, den var rett. Og det var jeg som klarte å tippe riktig, så gratulerer Iselin Helland. Hun, Eva, prosjektor. Jeg en manifesting generator. Det mitt design mye mer all over the place. Jeg har gjerne flere prosjekter på gående, og klarer ikke å fordype meg like mye som Eva gjør, og en av grunnene til at Eva fordyper seg så mye som hun gjør, blant annet prosjektor typen hennes da, så det utrolig, utrolig spennende. Og bare også lyst til å ta et annet eksempel på manifeste på human design type. Trine Berge, hun er det som heter manifester. Og det vil si at hun er en igangsetter, så hun setter gjerne i gang prosjekter og er veldig på. Og så har hun behov for å trekke seg tilbake og være av. Så det går litt mer sånn i sykluser. Men en manifesting generator, vi er på. Sånn at for meg så handler det veldig mye om å klare å manøvrere det her batteriet mitt, som er ongoing hele tiden. Men vi vet jo at hvis vi er på hele tiden selv, om jeg er en manifesting generator, så vil det komme et skifte der vi ikke orker mer. Så hvis ikke vi lytter til kroppen vår, så vil kroppen vår si fra på et eller annet punkt. Så det med human design er veldig, veldig, veldig spennende. Og husk at du kan abonnere på podcasten fra det ene til det andre. Det har jeg faktisk aldri nevnt før, men du kan abonnere, og det vil si da at du hver torsdag får en ny episode av meg inn i din, enten om det er podcaster eller iTunes du bruker. Og så kan du høre akkurat når du ønsker det. Og så, aller to siste ting, jeg har ved det veldig mye som bare kom opp her, helt uplanlagt. Jeg har akkurat lastet ned appen Clubhouse, og du finner meg der som Lila Life. Jeg har lyst å dra i gang samtaler der, og så gå inn og følg meg på Lila Life, så får du de med deg, de samtalene. Og så på mandagen den 15. mars så holder jeg et gratis webinar om eteriske olje. Og eteriske olje er veldig viktig i livet mitt. Når jeg ikke kommer meg ut i naturen, som jeg egentlig gjør veldig ofte, for at jeg prioriterer det, så vil jeg si at eterisk olje er naturen, det er essensen av natur, rett og slett, og som jeg kan benytte meg av hjemme. Og jeg synes det var så artig. Jeg ser på Exit, selv om jeg synes det er egentlig en dritkjip serie, på grunn av at det er så mye elendighet, men det gir meg et sånn fantastisk perspektiv på hvor bra jeg synes livet mitt er, og hvor jeg elsker at livet mitt er enkelt, og at jeg aldri har noe drive om at jeg skal bli hverken rik, famous, eller det ene eller det andre. Jeg er så content og happy med et enkelt liv. Så i hvert fall så har Doterra nådd Exit, så det var jo litt artig. Han sto der og, ja, hvis du bare lukter på den her, så får du et energiskifte, og du kan velge hvordan mood du vil være. Så ja, eterisk olje er et kraftig verktøy som jeg virkelig elsker. Så nå skal jeg slutte å skravel, og med det så hopper vi inn i mikrobiome med ho Eva. Velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lila Life. Og nok en gang så har jeg med meg ho Eva, og jeg er så glad for det, for det, vi flirer oss så mye i lag.
Ja, visst.
Du, i forrige episode så snakket vi om candida, vi snakket om parasitter, og så har vi også tidligere spilt i denne episode om mikrobiome. Og det skal vi ta litt videre nå, for det var mye vi ikke rakk å komme innom, ikke sant?
Jo, visst.
Ja. Men du, fermentert mat er jo, det er ganske skuddet nå, vil jeg si. Jeg startet med det for, ja, det er over 10 år siden, da var det ikke så populært. Men nå kan du lese mye om det da, men kan ikke du fortelle litt om fermentert mat og hvor viktig det kan være for et mikrobiom?
Fermentert mat er egentlig kjempefint. Jeg tror alle kulturer har vel sine måter å fermentere matvarer på. Det har vært en måte å konservere mat på tidligere, før vi hadde kjøleskap og fryser og frysetørring og hermetisering og alt sånt. Så fermenterte man maten. Og jeg har da latvisk mor, og i Latvia så fermenterer du kålen til jul. Det er helt klart, så jeg er oppvokst med at det skal vi gjøre. Jeg fikk det aldri til selv, før jeg skjønte at jeg måtte ha salt oppi, for det er det som trekker ut væsken, men ok, det var en annen historie. Men fermentert mat jo da mat som inneholder gode bakterier, og det også I en form som gjør det lettere tilgjengelig for oss. Men det ikke absolutt alle som burde spise fermentert mat. Vi ser, når vi tester på mikrobiomtestene, så ser vi at noen mennesker har veldig mye av et par typer bakterier som produserer mye gasser. Du har noe som heter desulfovibro pigro og bilofibotretia, som for å nevne navnene. Dette hydrogensulfidproduserende bakterier, og har du mye av dem, så skal du ikke nødvendigvis spise så veldig mye fermentert mat til du har fått mer balanse I mikrobiomet.
Mm.
Og også noen veldig på for å gå tilbake til candidaen, at hvis du har mye candida, skal du være litt oppmerksom på mye fermentert mat, for det kan være visse muggsopper som kan danne seg. Men igjen, du har med dette med nytte og effekt, for det også mye bakterier som beskytter, så jeg ikke så kategorisk akkurat der.
Nei, men hvis man I startgruppa og skal begynne å fermentere, det noen som forholdsregler vi bør ta I forhold til oppstart?
Nei, det vel stort sett normal vanlig, altså renhold av det utstyret du bruker, at ikke du får noe dårlig bakterier inn der.
Mm.
Jeg liker ofte når jeg fermenterer så jukser jeg litt, og så putter jeg opp I litt probiotika for å få kulturen I gang. Da tenker jeg at jeg kanskje styrer bakteriene litt I retning av de bakteriene jeg gjerne vil ha mye av.
Ja. Men bør vi begynne liksom gradvis?
Ja, noen kan få mye oppblåst mage og sur mage hvis de begynner å spise mye fermentert mat først.
Mm.
Så det å begynne forsiktig, og jeg liker også det med at vi kan fermentere forskjellige ting, ikke bare kål. Ja. Det godt med kål, absolutt men prøv å lage forskjellige ting for eksempel nå det ikke så kommer snart våren og da kommer fine granskudd på grantrærne kan vi gå og knipe av et granskudd og så kan vi fermentere det sammen med ingefær det kjempegodt
Oi.
Ja, og spennende og morsomt og godt og både, for granskudd veldig fullt av C-vitaminer Så vi kan både ha det I smoothie, eller vi kan bruke det på pålegg til kjøttmat, til vilt for eksempel. Det kjempegodt med fermenterte granskudd ved siden av.
Spennende.
Masse god næringsstoffer. Kimchi av forskjellige årsaker. En koreaner hadde ikke akkurat kalt det kimchi, det jeg holdt med på kjøkkenet, men jeg kaller det kimchi. Men da har vi litt sånn masse forskjellige grønnsaker og ingefær, chili, hvitløk, alt sånt oppi. Så fordi at de forskjellige grønnsakene vil også fremme forskjellige bakteriekulturer, så vi får tilbake det mangfoldet som jeg litt ivrig på å snakke om.
Mm. Men jeg synes jo selv å fermentere kål og gullrøtter og sånn veldig enkelt, for da rasper jeg det, bruker salt og fingrene. Men det å fermentere andre ting synes jeg litt mer komplisert når jeg ikke får lov å kna. Hvordan gjør du det?
Da bruker jeg stort sett en saltlake.
Ja.
Over. Og det vel, jeg tror det sånn cirka 60 gram på liter nå. Jeg tror jeg ikke helt sikker, jeg mener det cirka det jeg bruker.
Ja.
Noen spiseskjer også, og har det oppi, og så gjerne godt Himalaya-salt. Men det som viktig å passe på når du fermenterer, pass på at alt dekket av væske. At du har en vekt på, mm. så du presser det ned. For hvis det noe som blir liggende oppå væsken, så vil det begynne å mugne. Da ødelegger du hele partiet.
Ja. Ja, for jeg har opplevd selv at det vi muggent selv om jeg har gjort de her forhåndsreglene, men jeg skal gi deg en sjanse til, altså.
Gjør det. Ja, ja, også har jeg klart å mugne mye rart, ja, altså. Så. mye fint I søpla her.
Ja, men det som litt interessant jo at sånn her type kulturer, de påvirkes jo av omgivelsene, de påvirker av energi, og de påvirkes av også månesykluser, Så hvis det for eksempel en heftig krangel I huset, så kan jo det drepe en kultur, kan det ikke det?
Ja, det har jeg ikke prøvd faktisk. Jeg ganske heldig å ha et ganske harmonisk liv og en harmonisk familie.
Ja, så bra.
Men du kan jo snakke ned både planter og bakterier og vann. Altså vann, det som interessant jo liksom, tårer kan ha forskjellige strukturer avhengig av følelsen til den som da feller tårene. Kjempespennende. Så, ja.
Ja. Alt henger sammen.
Alt henger sammen.
Ja. Du, men da hopper vi litt videre nå. Vi snakket litt om det med fermentert mat og opp mot mikrobiomet vårt. Neste tema, hormoner. Jeg jo veldig interessert i feminin syklus og hormoner. Kan du si litt om hvordan det påvirker, altså mikrobiomet vårt påvirker hormonbalansen?
Det egentlig ganske spennende. Det en del forskning på det. Det nok mye vi tror, ikke nødvendigvis så mye vi vet. Vi vet at vi lager en del hormoner og signalstoffer i tarmen. Vi lager for eksempel serotonin og dopamin, som litt sånn glad hormoner, for å si det enkelt, og melatonin, som litt mer sovehormonet. Det produseres av bakterier i tarmen vår. Men vi lager også et stoff som heter beta-glukuronidase, og det et enzym som vi bruker i avgiftningsprosesser i kroppen. Og en av tingene som viktig å avgifte å neutralisere og eller deaktivere og bryte ned østrogener. Og dette produseres blant annet av bakterier i tarmen vår, så tarmbakteriene faktisk ganske direkte med og påvirker mengden østrogen som vi har i kroppen. Og kjempeviktig å ha østrogen i balanse, det kan du veldig mye om, både for vektregulering og bukfett og regulering av blodsukker og tarmvegg mot lekkasjer og alt mulig, for ikke snakke om hormondrevne svulster og sånt, så vil du ikke ha for mye østrogen.
Så rett og slett jobb med å reparere tarmen og bygge opp mikrobiomet vil ha en direkte påvirkning på østrogenet vårt.
Yes. Ja. Og det gjelder også for dere gutter. Bare så jeg nevner det, menn har også østrogen, husk på det. Det skal være en balanse mellom østrogen og testosteron for at hele kjønnsdriften skal fungere i det hele tatt.
Ja, veldig viktig. Og en ting som også er litt spennende og kan være litt frustrerende hvis man har lekktarm, jo at østrogen, det skal jo fordøyes på akkurat samme måte som mat nesten. Det går jo gjennom levra, og da hvis man har, og tilbake til tarmsystemet, og hvis man har en lekktarm, så vil det jo gå ut i systemet igjen, og rett og slett bli en trigger i stedet for noe positivt. Ja. Så, ja.
Så det, og det kjempeviktig, og en balanse i østrogenene vil også medføre at tarmen vil bli mindre lekk. Den kan også bidra til en sunn tarmvegg.
Ja.
Huh. Så det mange ting som spiller inn her sammen, altså.
Absolutt. Ok, da går vi litt videre. Dette litt sånn speed dating, rett og slett, med forskjellige temaer innenfor mikrobiomet vårt. Du har også nevnt at enkelte bakterier med å fremme vektreduksjon. Kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, vi har forskjellige fylum, kalles det for forskjellige hovedgrupper med bakterier. Og de to største her en som heter Firmicutes og Bacteroidetes. Og Firmicutes, Firmicutes, som jeg har lært å si, nå husker vi det bedre. De veldig flinke til å ekstrahere, altså de fordøyer maten, og så serverer de oss kalorier. Hvis du har mye av dem, og lite bacteroidetes, så vil du ha mye lettere for legget på deg. Og det vel noe av grunnen til at jeg har blitt litt sånn flink til å gå på tur hver morgen, for å få aktiviteten i gang i kroppen, for det liker bacteroidetesene bedre. Da får du flere av dem, og de kan også fermentere maten for oss, men de gir oss ikke like mye kalorier tilbake. Så hvis vi klarer å få en balanse hvor vi har litt mer bacteroidetes og litt mindre overskudd av disse firmicutesene, så vil det være lettere å kunne regulere vekten. Og så har vi en bakterie til som ganske morsom, det må jeg nevne. Det en bakterie som heter Akkermansia muciniphila. Og Akkermansia, oppkalt etter en som heter Ackermann, en mikrobiolog. Mucin betyr slim, og phyla betyr å spise. Det en slimspisende bakterie. Latin kult, skjønner du. Og denne slimspisende bakterien skulle man tenke at det burde vi ikke ha så mye av. Men jo da, vi vil ha masse av den. Det en fin bakterie, for når den spiser I vei på gammel størkna slim I slimhinnene våre, så stimuleres kroppen til å produsere nytt slim, så vi får nye, sterke, fine, flotte, lekkere slimhinner. Mm. Og denne bakterien faktisk sett direkte I sammenheng med vektreduksjon. Hvis man har mye av den bakterien, så det lettere å regulere vekten.
Wow!
Yes, og et lite tips for den bakterien, den veldig glad I omega-3-fettsyrer.
Oi!
Og omega-3-fettsyrer jo også en veldig betennelsesdempende ting vi kan putte I kosten ganske enkelt. Så pass på at du får I deg nok omega-3.
Ja.
Da vil også den bakterien ha det bedre.
Du har et kjapt spørsmål til deg på sidelinja her. Hva din favoritt omega-3? Jeg synes det vanskelig.
Det så mange forskjellige produkter ute på markedet. Jeg litt pinglete på oljer, bare så jeg har sagt det. Tran kommer halvveis ned I halsen, og så kommer det opp igjen. Jeg har prøvd mange ganger, så jeg pyset det der. Men jeg har funnet et par typer som veldig fine. Jeg har en som heter San Omega,
ja.
Og han, Vegard, som har laget denne her, han omtrent like nerd som meg. Så han har satt seg veldig nøye inn I hvor han setter sammen oljer, og det et godt produkt som faktisk smaker godt og lett å svelge.
Mm.
Og samtidig, nå kan jeg skryte av ham forresten, det inneholder også Q10 og D3 og K2 og sånt som veldig viktig, spesielt I disse tider.
Ja, jeg kjenner til han, Vegard, og han også veldig dyktig på sitt fag, så det har du helt,
ja,
har du helt rett I. Så det viktig å skryte av andre. Ja. Ja. Og det tenker jeg et tips til alle som hører på. I dag, si noe positivt til deg selv, men også noe positivt til de rundt deg. Det faktisk også med å påvirke mikrobiomet ditt.
Det så sant.
Mm.
Det sant. Vi tenker ikke over hvor mange negative tanker vi klarer å la surre gjennom hodene våre hver dag.
Nei.
Og alle disse negative tankene kan spille inn på hvordan hele miljøet I kroppen og miljøet blant bakteriene våre.
Ja. Ok, men da, de her type bakteriene som positive I forhold til det med vekt. Jeg skal prøve å si det. Akkermansia og bakteroidetes.
ja.
Hva, utenom å være I bevegelse, hva enda kan vi gjøre for å liksom, hei på de og vi, de, liksom, la de få vokse opp og bli store?
det igjen dette her med å spise rikelig med variert mat og varierte fibertyper.
Ja.
De også veldig glad I det. Bakteroidetesene, de liker også litt proteiner, litt rent kjøtt og ren fisk og sånne type ting. Det synes de ganske stas også.
Ja.
Og undergruppe blant dem, noen som heter Prevotella blant annet, de også glad I grønnsaker. Og man ser mange som spiser mye grønnsaker, har ofte høye nivåer med Prevotella. Og noen av Prevotellene kan produsere et stoff som heter BCAA, eller Branched Chain Amino Acids. Det et stoff som bodybuilder veldig glad I, for det bygger muskler.
Ja, kult.
og det, og får du mer muskelmasse, så vil du også forbrenne lettere, og enda lettere holde vekten.
Ja, men da har jeg også en liten fun fact å komme med, for jeg leste en artikkel om gullerøtter, at det var utrolig positivt for østrogenproduksjon da, å få den rette balansen. Og da tenker jeg, gullerot jo også bra for å bygge opp mikrobiomet, så det å spise økologisk gullerot om dagen, det bra for magen.
det synes jeg et veldig godt tips. Alldeles det supert. Jeg putter alltid en økologisk gullerot I matpakken til sønnen min.
Så lurt.
Hver dag, det kjempefint. Ja. Han var innrømme at han har aldri I sitt liv fått antibiotika.
Nei.
Så han har sikkert et veldig godt mikrobiom.
Ja, så bra. Bra jobba, Eva.
Nei.
du, Et tema som jeg akkurat har hatt på podcasten angstlidelser, og jeg har hatt med meg en dame som har slitt masse med angst, men som har klart ved hjelp av livsstil blant annet å jobbe seg til en veldig mye bedre hverdag. Mm. Så hvordan påvirker mikrobiomene våre ja, angst og andre psykiske lidelser, som for eksempel autisme?
Det en ganske stor rolle man ser der du har, hvis jeg skal ta et par ord om angst først. Jeg tror vi i den første episoden snakket litt om bakterier som man ser mangler ved depresjon og angst. Mm. Noen bakterier som produserer gode signalstoffer som gjør at vi føler oss bedre. Men vi har også bakterier som lager noe som heter GABA, gamma-aminobutyric acid. Og GABA et stoff som vi bruker i nervesystemet vårt til å roe ned stress. Mm. Det roer ned overaktivitet. Hvis du tenker deg kanskje et epilepsianfall som en sånn der ultimat overreaksjon, hvor signalene bare fyrer og fyrer og fyrer og fyrer. Der kan man gå inn og gi GABA, det gjør man ofte, legene gjør ofte dette her, for å prøve å roe ned det. Men veldig mange av oss kan ha litt lite av de GABA-produserende bakteriene, og kan ha godt av å tilføre GABA ekstra ved siden av, eller enda bedre prøve å få mer av de bakteriene. Det kan ha en litt sånn beroligende effekt på oss. Så var det autismen. Det viser seg at det mange barn med autisme har også problemer i mage-tarmsystemet. Og man har sett spesielt en bakterie som heter Clostridium bolta, oppkalt etter en som heter Ellen Bolt, som hadde en sønn som var frisk og rask og naturlig og begynte å få en del problemer med ørene, og ble satt på den ene antibiotikakuren etter den andre, som til slutt ødela mikrobiomet helt. Og han fikk da veldig mye tarmproblemer, og etter hvert begynte å utvikle autistiske tegn. Og hun forsket mye på dette her selv, og fant fram til disse klostridiene, som tydeligvis var veldig økt hos sønnen sin. Og flere andre har tatt opp dette her senere, og forsket videre på det, og funnet ut at dette bakterier som man ser går igjen hos en del barn med autisme. Og det faktisk såpass mye at de jobber med å prøve å lage en vaksine mot akkurat denne bakterien, Clostridium bolta. Mm. Det ganske interessant.
Ja, veldig.
Man ser sammenhenger mellom mellom magetarm og også adferdsendringer.
Mm. Kjempespennende. Nei, folkens, vi nødt til å bare kjøre på og få bygget opp et veldig sterkt mikrobiom her.
Det det vi må. Vi må tenke mer på når vi spiser, så spiser vi ikke bare for oss. Vi spiser faktisk også for alle disse leieboerne vi har inne i systemet vårt.
Mm.
Og hvis vi spiser søppelmat, så fôrer vi søppelbakterier. Sorry, men sånn det.
Mm.
Og søppelbakterien, de vil ha mat, så da får du lyst på mer søppelmat.
Ja. Og jeg synes det var så fint, Siri Hole Stensson, jeg vet ikke om du kjente henne, men hun var med meg for noen episoder siden, og vi pratet om glad mat, og så hun bor alene. Og hun sa at jeg bor alene, det er jo enda viktigere at jeg lager meg god, glad mat for å ta vare på meg selv, og så på det som å spise naturlig mat som en spirituell ting. Så på akkurat samme måte som å meditere og hun tenker at altså kroppen jo våres hus. Så ja.
Så fantastisk. Og der ligger det lærdom til så mange som ikke gidder å lage mat til seg selv.
Mm.
Det jo mer kjedelig å lage mat til seg selv alene. Men det jo da man burde prioritere det.
Mm. Ja, hun hadde klart å vridde til at hun ikke syntes det var kjedelig lenger. Hun bare tenkte at det var ja, rett og slett på samme måte som å bevege seg. Og det var det viktigste hun kunne gjøre for seg selv. Så det var en positiv greie.
Mm, så ja. Supert, mm. Så bra.
Ok, histamina jo et tema som, det har jeg faktisk ikke pratet om på podcasten, men det mange som sliter med blant annet matvarer som inneholder en del histamina. Aller først, hva histamina? Vil du bare forklare det?
Histaminer og også tyramin noe som man kaller for biogene aminer. Og det stoffer som I visse matvarer som noen kan reagere mer på enn andre. Og det stoffer som vi har naturlig I kroppen, blant annet tyramin trenger vi litt både inngåvel I produksjon av serotonin, med å regulere blodtrykk og en del sånne ting. Men hvis du har en overreaksjon på disse stoffene, så kan det trigge migrenanfall, eller histamin kan trigge allergireaksjoner, og det ikke like heldig. Mm. Vi har også bakterier, disse ting vi ser på mikrobiomtestene, noen har mer bakterier som produserer disse biogenaminene, og de da mer I farezonen for å utvikle en overfølsomhet for dem. Og disse biogenaminene, de finner man spesielt I en del, det kan være I fermentert mat, det kan være I spekeskinke, rødvin, øl, modne oster. Så en del som sliter med migrene kan ha nytte av å kutte ned på disse matvarene.
Mm.
Mat som blir stående, sier du på en buffet, og der ser du noen ordentlig lekkere reker, eller noen skalddyr som står der, og så vet du ikke helt hvor lenge har de stått der. Kan det, kanskje de har vært en stund. Da skal du være litt forsiktig med å spise, for det danner seg ganske fort i sånn type produkter.
Ja, men da det jo da at mikrobiomet viktig her også for nedbrytningen av de her biogene aminene.
Ja. Vi har bakterier både som produserer biogenaminer, og vi har bakterier som bryter ned biogenaminer.
Mm.
Så vi vil gjerne ha kanskje litt flere av de som, I hvert fall en balanse mellom dem, sånn at vi ikke blir stående med et overskudd av disse biogenaminene I kroppen vår.
Ja. Så uansett nå hva vi har pratet om, så kan vi føre det tilbake til mikrobiomet vårt.
Ja, ikke det gøy?
Jo. Så tenk at dropp alle kurs om histamina og litt sånn, altså gå heller på tarm og mikrobiomet og se det store bildet. Det viktig.
Ja, for jeg tror du vel helt tilbake, det var ikke Hippokrates som sa at all sykdom begynner I tarmen.
Mm.
Og det tror jeg så riktig, hvis du ser på dette her. Vi tenker jo litt... Hvordan det vi møter verden? Og de største flatene vi møter verden med på utsiden, tenker vi, må jo være huden. Og den vel liksom et par kvadratmeter. Men vi møter også verden med lungene. Vi puster luften inn I lungene, der møter vi det. Men også I tarmen vår, alt vi spiser. Altså tarmen jo innsiden av utsiden.
Absolutt.
Utsiden av innsiden, for å si det sånn.
Ja.
Og det jo dekker vel et sted mellom en og to fotballbaner, tror jeg. Så det en kjempeflate. Så der skal vi passe på, hvis vi har et godt miljø der, så møter vi verden på en mye lettere måte.
Mm. Yes, da hopper vi videre. Hvordan kan mikrobiomet påvirke rett og slett effektene av medisiner?
Det ganske spennende. Vi har noen bakterier I tarmsystemet vårt som hjelper oss å omdanne stoffer. Og vi kan se det både I forhold til for eksempel, man kaller det for onkomikrobiologi, tror jeg det heter. Det viser seg at når man skal behandle noen da med cellegift mot kreft, så kan de egentlig forutsi hvor godt de kommer til å reagere på behandlingen utifra sammensetningen av mikrobiomet. Det noen bakterier du mangler, så omdanner du stoffene dårligere og kan få en mindre god effekt av medisinene enn om du har disse andre bakteriene til stede. Men det samme gjelder faktisk også urter og urtetilskudd. For der også har vi stoffer som må aktiveres, og de kan aktiveres av bakterier I tarmsystemet vårt. Vi har for eksempel en bakterie som heter Eggertella lenta. Den går inn og aktiverer disse her lignanene, som stoffer som I en del planter, og gjør det mer biologisk tilgjengelig for oss. Så hvis du typen som tenker at nei, vet du, urter virker ikke på meg, jeg tror ikke noe på det. Kanskje du mangler den bakterien, og derfor virker ikke urtene så godt på deg.
Wow, så la oss si at jeg bruker oregano, og så bruker jeg alga oregano invertes. Og da vil mikrobiomet vårt være med å avgjøre hvordan det virker på hver enkelt av oss.
Ja, og spesielt på urter som inneholder fytoøstrogener, som for eksempel sier rødkløver. Det en av mine favoritturter for å balansere hormonelt. Noen har en bedre effekt av rødkløver enn andre, og det gjerne de som har gått med denne bakterien I systemet.
Halleluja!
Og det helt sikkert flere bakterier, for å gi som et eksempel. Da. Men det veldig, veldig spennende.
Ja. Ok, da hopper vi videre I speeddatinga.
Yeah.
Ja. Hvordan kan vi faktisk dele gener med bakteriene våre? Og ja, du skal få lov å fortelle, det blir så komplisert for meg falt av allerede.
Det dette her med gener veldig interessant.
Ja.
Og når vi blir født, så møter vi jo verden, altså vi arver bakteriene og mikrobiomet fra mor, og kun mor. For det blir jo født gjennom fødselskanalen og gjennom da morsmelken og sånn, så det mor som førstemann til å påvirke vår bakterieflora.
Mm.
Men mitokondriene våre, som da har bakteriegener, arves også kun fra mor. Så du kan følge morslinjen nedover, så vil du kunne følge mitokondriegenene våre, så kan man følge det bakover. Bakteriene kan også kommunisere med hverandre, og vi kan overføre gener faktisk vertikalt og ikke bare horisontalt. Et eksempel på dette her, jeg kan ta et litt sånn småekkelt eksempel først da, med bakterier forresten, apropos det. Koalaene, vet du, de spiser kun eukalyptus, og eukalyptus ikke veldig biologisk tilgjengelig for dem. Det ganske tungfordøyelig.
Mm.
Jeg kan ikke tenke meg en andre dyr som kan overleve på å spise eukalyptus.
Altså vi mennesker skal jo ikke ha eukalyptus innvartes.
Vi skal definitivt ikke ha dette her.
Nei.
Så for å kunne fordøye disse her, så har koalaene et mikrobiom av en bakterieflora som lager bøttevis med enzymer som spalter ned eukalyptusen og gjør den biologisk tilgjengelig.
Ja.
Dette mikrobiomet, når babykoalaen da, det har liksom ferdig med å die, og skal ut I verden og begynne å spise eukalyptus selv, så sutter den på analåpningen til moren sin.
Ok.
Rett og slett. Og så får den I seg bakterier fra rumpa til mor. Og I de bakteriene så sår det et mikrobiom til den der lille babykoalaen, som kan begynne å produsere enzymer, som igjen kan gjøre at det kan fordøye eukalyptusen.
Wow!
Litt gøy. Nå slipper heldigvis vi å gjøre det, men vi har bakterier som vi bruker, som vi kan få inn fra maten vi spiser, som hjelper oss til å tilføre gener som kan bryte ned maten.
Mm.
Og eksempler der også har man jo sett dette her, at du har bakterier som vokser I tang og tare. Og I asiatiske land hvor man da bruker mer tang og mer tare, det tar jo sånn sushi og sånn, så vil de ha adoptert noen av disse bakteriene og de bakteriegenene I sitt tarmsystem, slik at de lettere bryter ned den tangen som de spiser.
Ja. Ha.
Så det litt sånn spennende, skjønner du?
Ja, absolutt. Ja, det må jeg si.
Det blir litt teknisk, men
Nei, men du forklarer det veldig fint, sånn at det synes jeg du en mester på. Du gjør nørdete ting. Altså, jeg også ganske nørdete, men jeg ikke så nørdete som du, og det... Det tror jeg også skyldes, nå kan det hende helt på jordet, men jeg har altså, human design tilbake til det I forrige episode, så spurte jeg jo litt om de ja, ville tippe hvordan design du da. Og jeg en manifesting generator, sånn at jeg ikke en som går veldig dybden. Jeg litt sånn som liker å holde på med mange ting, og det skal være artig. Mens en prosjektor mer sånn som går inn I dybden og sånn generelt veldig nørdet, så en sånn følelse av at du kanskje det.
Det kan kanskje være borte I det området der,
ja. Men det skal vi finne ut av, altså.
Det skal vi finne ut av.
Ja. Men du, helt på tampen, så har jeg lyst til at du skal snakke litt om SIBO. Det ganske mange som sliter med SIBO, og jeg tror også det mange som kanskje har SIBO uten å vite om det, og jeg har aldri snakket om SIBO i podcasten, faktisk. Så vær så god, Eva.
Jo, tusen takk. Jeg er ikke noe ekspert på SIBO, det må jeg si. Jeg kan si noen ord om det. Mm. SIBO står da for Small Intestinal Bacterial Overgrowth, og det vil si at det for mye bakterier på steder de ikke skal være.
Mm.
Og bakterier, de følger eiendomsreglene ellers, og det beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Vi vil gjerne ha fryktelig mye bakterier på de riktige stedene, og litt mindre bakterier på de ikke så riktige stedene.
Mm.
Vi har, alle har bakterier i tyntarmen, bare så det jeg har sagt. Vi har ganske mange bakterier. Jeg har lest noen tall en gang, men jeg skal ikke prøve å referere det, for da blir det bare, jeg kan ta feil. Men vi skal ikke ha så veldig mange av dem.
Nei.
For i tynntarmen så skal vi ha mer av vårt eget opptak og utnyttelse av næringsstoffene, og det vi selv ikke klarer å fordøye i tynntarmen, det skal havne ned i tykktarmen, og der skal mesteparten av bakteriene stå klar og fermentere videre på de fibrene og de stoffene vi ikke klarte å utnytte fra næringen, og servere oss videre næring derifra. Hvis du får mye bakterier i tynntarmen, så kan de begynne å fermentere på maten litt for tidlig, og da kan det danne seg gasser, og da er det gjerne, går det enten mot hydrogensulfidgass eller metangass som dannes i tarmen. Og disse gassene, de kan være betennelsesfremmende og trigge en betennelsesreaksjon i tynntarmen, og det vi ikke veldig interessert i. Og de kan også lage et miljø hvor sopper kan trives mer, og hvor bakterier som for eksempel Helicobacter pylori, som er en bakterie som kan bo i magesekken, kan også trives mer. Nå tror jeg det at vi skal nok ha noen bakterier av den bakterien. Mange friske mennesker har den uten å ha noe problem. Man tror også at helicobacter med å regulere sult- og metthetsfølelse. Så hvis vi mister den helt bort, så kan det være litt vanskelig å få kontakt med at vi faktisk mette når vi mette.
Ja.
Uten å gå inn på disse hormonene, leptin og grelin, som en annen historie. Men som sagt, dette med bakterier og hvor bakteriene bor er en veldig viktig del. Og har du SIBO, og har du mye hydrogensulfidproduserende bakterier for langt opp i tarmsystemet, så må du være litt forsiktig med hva du tar av tilskudd. Fordi at det som ellers kan være veldig sunt, som for eksempel store mengder fermentert mat, eller store mengder probiotika, særlig sånn flytende form, kan være litt dårlig, for det fôrer bakteriene på feil sted.
Skjønner. Jeg vet jo, eplesidereddik er jo en stor tilhenger av, og det er jo også fermentert, så jeg har jo opplevd at det veldig mange som litt dårlig, for eksempel å ta startdagen med lunka vann med eplesidereddik. Hvis du har SIBO da, så kan du bli kjempedårlig.
Ja, da det bedre å bruke sitron.
Mm. Absolutt.
Det, det kjenner man jo, altså en kjenner ofte hvis du går rundt og smårapper, og altså hvor kommer gassen ut? Hvilken ende kommer gassen ut?
Ja.
Har du mye SIBO, så dannes det gass ganske langt opp og gir en veldig ubehagsfølelse og press ganske langt opp i tarmen.
Mm, skjønner. Det ikke at dette... Ja, bare vær så god.
Sorry, Lina. Igjen tilbake igjen til mengder, for vi skal ha bakterier, det bakterier der, vi skal ikke ha for mange av dem, men vi skal ikke ha for mange på de feil stedene.
Nei. Spennende. Så jeg tenker at dette med SIBO skal få gått gjennom også litt grundigere på en episode. Ja. Ja, jeg tenker at det er litt viktig, men jeg synes du forklarte det veldig, veldig godt, og at du ikke har god kunnskap om det, det bare tull av oss. Alt jeg hørte, hørtes veldig rett ut og klokt ut.
Jo, men det er nok, det finnes forskjellige tester for SIBO, og da kjører man gjerne pustetester, at man ser da mengder av gasser i pusten som man da har.
Ja.
Så da det noen leger som å behandle som har spesialisert seg veldig på akkurat det.
Mm.
Så jeg liker å se litt på hele mikrobiomen og hele miljøet under en helhet. Jeg da tenker at det også lurt.
Ja.
Men det ene utelukker ikke det andre. Man skal ha øynene opp for alt her.
Ja, lurt. Hvis en, helt på tampen, det noe du vil tilføye I forhold til det vi har gått gjennom nå med mikrobiomet?
Jeg kunne snakke I timesvis.
Vi har snakket I timesvis.
Nei, det ikke som jeg kom på helt akkurat nå. Jeg tenker Nei. Jo litt tilbake på dette her med ja, vi må, når vi gjør forandringer for oss selv og for kroppen vår, så tenk langsiktig.
Ja.
Tenk fremover dit. Alle kan gå I det med sånn crash diet, og så har man bedret miljø for en kort periode. Man har, altså, tenk hvis jeg klarer å gå ned I vekt, så bør ikke jeg gå tilbake igjen til kosten jeg hadde før jeg gikk ned I vekt, for da vil jeg bare gå opp igjen.
Mm.
Og se på det, hvis du har et kosthold og et levesett som gjør at miljøet I kroppen blir dårligere, så det ikke bare å ta en 3 måneders diet og forandre på det. Tenk langsiktig.
Mm.
Vær gjerne streng de første månedene for å kickstarte en kur og kickstarte en rens. Men tenk på sikt at du skal leve med bakteriene dine resten av livet og lenger faktisk. De skal få leve med deg lenger. og leve av deg lenger. Sånn at vi vil at de skal ha et godt miljø, for da vil de lage et godt miljø for oss.
Kloke ord. Helt, helt på tampen, så skal du få lov å si kort noen ord om månefasene og candida eller parasitter, for det vi snakket jo om parasitter I forrige episode, og da hadde jeg tenkt å spørre deg om det, men så glemte jeg det. Så,
ja. Det kan vi ta med. Det er litt spennende egentlig. Mm. Hvis du ser rundt I naturen, så ser du veldig, veldig mange som følger månefasen I livssyklusen sin. Mm. Jeg tror de har påvist at det til og med mer elgpåkjørsler rundt fullmåne.
Wow.
De ser på, og det er helt uavhengig om månen ute eller ikke, altså det kan godt være overskyet. Om det fordi at elgen ute og vandrer mer, eller om det fordi at vi mer ukonsentrerte, det skal jeg ikke si. Men nå, det flere ulykker rundt fullmåne. Jeg tror de ser på fødeavdelinger, at det ofte flere fødsler rundt fullmåne. Så du har fisk legger egg I fullmåne, da skilpadder som kun legger egg I fullmåne. Så det altså mange som følger månefasen I livssyklusen sin. Også mikrober. Parasitter også kan følge månefasen, og spesielt en familie parasitter som heter protozoa. De ser ut til å følge månefasen. Og så stort sett de som føler seg mer oppblåst I magen og litt guftende og rapet og prompet og sånn 5 dager før til 5 dager etter fullmåne, sånn typisk for I den gruppen der som har parasitter. Og så se sykliske, altså når det siste kommer tilbake igjen, man ser at ja, jeg er bra noen uker, og så jeg dårlig noen uker, og så jeg bra I noen uker, så prøv å se på kalenderen, og så ser du veldig ofte sammenfaller med fullmåne. Og tenker på den månen, det jo en svær stein som ganske langt ute I rommet. Jeg tror den en 350-60.000 kilometer ute I rommet, eller noe sånt da. Og om parasitten inni eller utenpå kroppen vår, den akkurat like påvirket av månefasen for det.
Spennende!
ja.
Jeg vil litt sånn, nå vet jeg litt sånn, når var det jeg krasjet? Var det fullmåne?
Gå tilbake igjen og se.
Jeg prøver å finne ut av det, men ja.
Hvis jeg kom ned på kontoret en gang og var helt svett, da hadde jeg holdt på å pulke 3 ganger på veien til jobben. Og så møter jeg en kollega, og så sier jeg, det som skjer nå? Jeg har simpelthen blitt nedkjørt 3 ganger. Det fullmåne, sier
jeg. Ja, jeg ser jeg krasja 3 dager etter fullmåne.
Akkurat. Det kan du se. Da du liksom litt I den fasen der. Og veldig mange påvirker søvn også, fullmåne.
Mm.
Man sier, ja, men det fullmåne, da sover jeg dårlig. Eller noen sover bedre ved fullmåne. Det kan gå begge veier.
Ja.
Månesyk, altså, se på det engelske ordet lunatic. Luna jo da måne.
Ja.
Så det månesyke. Så det godt godt I språket vårt.
Ja, så kult. Mm. Åh, nu ska jag faktiskt höra det här episoden om och om igen. Alltså jag lär så mycket nytt varje gång jag snackar med dig, så det är så fantastiskt. Så Eva, tusen hjärtelig tack för att du tog dig tid till att spela in två episoder med mig.
Tusen tack för att jag fick lov att vara med.
Och så hoppas jag att vi flera.
Det hoppas jag också. Det vill jag väldigt gärna.
Juhu! Moderne medier.